Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
Příjemné nedělní ráno, milí posluchači. Dnes je se mnou u mikrofonu neurovědkyně paní Marie Salomonová, zakladatelka a ředitelka organizace Nevypusť duši. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Nezisková organizace Nevypusť duši si klade za cíl šířit osvětu o duševním zdraví. Co bylo impulzem k jejímu založení?
Těch impulzů bylo určitě víc. Začalo to asi tím, že já i moje kolegyně, s kterou jsme Nevypusť duši zakládali, jsme měli vlastní zkušenost s duševním onemocněním v mladém věku, v době, kdy jsme chodili do školy, která nebyla úplně dobrá vždycky, protože nikdo kolem nás, ani my samotné, jsme vlastně nevěděli, co se děje, neměli jsme žádné informace. A potom jsme obě dvě studovali v zahraničí, v Británii, kde jsme se naopak setkali na univerzitách s takovým přístupem, který byl velmi informovaný a hodně vstřícný vůči studentům s jakýmikoliv potížemi, ať už se jednalo o fyzické zdraví nebo o psychické. Takže se to tak nějak spojilo a ten třetí impuls ještě byl, že jsme teda obě dvě studovali obor, který je nějakým způsobem s duševním zdravím spojený. Já jsem studovala neurovědy, takže vědu o mozku a nervové soustavě, a Tereza experimentální psychologii, což jasně mluví o tom, čím se zabývala. Takže tyhle všechny tři věci nás vedly k tomu, že jsme se chtěli více věnovat duševnímu zdraví i po skončení studia. Tereza na to jde z té akademické perspektivy, ta bádá. A já jsem se nakonec vydala tou cestou, že když jsme založili ten projekt, že jsem z něj udělala neziskovou organizaci.
Vy jste mluvila o zkušenosti ze studií z Británie, že tam je poněkud odlišný přístup k lidem s duševním onemocněním. V čem byste charakterizovala nejpodstatnější rozdíly oproti tomu u nás?
No, v Británii je velmi dobře vyvinutý systém poradenských pracovišť, který má daleko větší kapacitu než ten český, protože v Česku teda taky nějaký máme, některé poradny fungují výborně. Bohužel fungují výborně pro docela malé množství studentů, na to, že každý pátý člověk si prochází nějakým duševním onemocněním, tak ty poradny mají relativně nízkou kapacitu tady v Čechách, tak to je jedna věc. Další věc je ale i taková všeobecná osvěta a prevence, která tam probíhá relativně nenuceně mezi všemi studenty pomocí různých kampaní, které připravují buď to sami studenti, nebo právě ta poradenská pracoviště, nebo i jednotlivé fakulty. A to duševní zdraví tam prostě není tolik tabu, jako v Čechách.
Je pravda, že když máme zlomenou nohu nebo má někdo cukrovku, či se léčí s vysokým krevním tlakem, tak nemá problém o tom hovořit. Jak to, že pořád máme strach a jak jsme tak stigmatizovaní tou duševní chorobou, čím je to způsobené?
Je tam asi více důvodů. Určitě jeden z nich je, že to není hmatatelné, viditelné, nemůžete se nikomu podepsat na sádru. Na druhou stranu cukrovka taky není tak moc vidět. Další věc, že to má kolem sebe takový jako háv tajemství právě kvůli tomu, že ty informace jsme dlouho nedostávali. Minulý režim relativně hodně poznamenal to, jak se stavíme k lidem s jakýmkoliv handicapem, ale psychiatrie byla chvilku nebo nějakou dobu používána jako nějaký restriktivní prostředek toho minulého režimu, takže lidi se opravdu báli totožnit se s tím, že by mohli mít nějakou nemoc. Těch hledisek je docela hodně. No. To stigma je opravdu u nás jako výrazně vyšší než ve Velké Británii. Z posledního měření v roce 2014 to jasně vyplývá. Proto teda taky si myslíme, že to je tím, že jsme tady 30 let měli režim, v kterém jakákoliv jinakost byla někam odsunuta. Ideálně za vysoké zdi, na konec města, za ploty těch velkých psychiatrických nemocnic, které vznikaly z těch krásných zámků a podobně, a které jsou často docela nevhodné k léčbě. Takže to je určitě jedna z věcí, prostě jsme se s tím nestýkali, nevídali jsme to, a v té Británii třeba už 25 let běží celonárodní destigmatizační kampaň. Nic takového u nás vlastně nikdy nebylo. Teďka se teprve nějaké iniciativy rozbíhají a máme ještě hodně práce.
A možná to stigma také vyplývá z představy o tom, kdo to je duševně nemocný, že to je někdo, kdo někoho ohrožuje nebo možná běhá tak jako podivuhodně po ulici. Jaké jsou vlastně nejčastější duševní nemoci a co ten člověk při nich prožívá? Možná ještě tak jako známe deprese, Ale to tak asi všechno.
Na to jsem možná vlastně zapomněla říct, že ty mýty spojené s tím, jak vlastně vypadá člověk s duševním onemocněním a že to na něm určitě je nějak hrozně vidět na první pohled, které jsou posilovány třeba i kulturou, jako některými filmy, seriály nebo potom mediálními výstupy přesně o těch bohužel nešťastných případech, které jsou ale jednotky opravdu z 10 000 nebo 100 000. Ta nejčastější onemocnění jsou určitě úzkostná porucha a pod úzkostnou poruchu se vejde spousta různých typů úzkostných poruch. Určitě si možná něco můžou posluchači představit pod pojmem panická porucha. Ta patří pod ty úzkostné poruchy. To je takové to, když člověk se nemůže nadechnout, nemůže dýchat. Bolí ho žaludek, má pocit, že se pozvrací, vlastně se mu podlamují kolena. To je takový velmi intenzivní záchvat strachu, který často nemývá úplně jasný důvod. Může být nějaký spouštěč, ale většinou bývá hodně iracionální ten spouštěč. A pak pomine a člověk je hodně vyčerpaný. A to, co je často pro lidi s panickou poruchou nejtěžší, je takzvaná anticipační úzkost, to znamená očekávání toho, že tenhle záchvat paniky zase přijde. Takže ono to není jenom o těch třeba 25 až 20 minutách paniky, ale o celém tom dni, kdy potom čekáte, jestli to bude zítra nebo za měsíc. Tak to je hodně časté, tam patří třeba právě potom mezi úzkostné poruchy i sociální fobie a další. Potom deprese, jednoznačně poruchy nálady, hodně bohužel posílily během pandemie. Výskyt deprese se zvednou v době pandemie zhruba 3x.
Dá se vůbec vžít do toho, co prožívá člověk s nějakou takovouhle nemocí?
Nejsem si jistá, protože i když jsem sama zažila duševní onemocnění, tak když slyším příběhy, třeba v naší organizaci zhruba 50% lidí má nějakou vlastní zkušenost, tak když slyším jejich příběhy třeba s jinou nemocí, tak je to pro mě hrozně těžký si představit. Třeba pro mě vžít se do člověka s poruchou příjmu potravy, já si myslím, že to není možný úplně. Můžeme se naučit, jak vypadají ty symptomy, můžeme být empatičtí vůči těm lidem, můžeme jim naslouchat, ale úplně si představit ten pocit, že už třeba člověk nechce vůbec žít a nemá vůbec žádný smysl v životě, nebo že má takový strach, že si myslí, že určitě umře, nebo že přestane jíst, nemá vůbec hlad a má strach z jídla vlastně, tak to jsou podle mě pocity, které úplně si jako zvnitřnit možná naštěstí ani nejde.
Také se snažíte o reformu péče o duševní zdraví. V čem by ta naše péče v naší zemi potřebovala reformu? Jsou to jenom ty poradny nebo vidíte ještě něco dalšího?
No, my vidíme to hlavní jako potřebu změny myšlení vlastně, změny přemýšlení nad tím, co je pro takového člověka s duševním onemocněním podstatné v té jeho léčbě. Naštěstí teda ta reforma už nějakou dobu probíhá, takže se o to nesnažíme jenom my sami v té menší neziskové organizaci, což je příjemné, ale obecně je to o nějakém větším přístupu k léčbě v rámci komunity. Právě abychom se zbavili dlouhodobých pobytů v těch velikých léčebnách, v těch institucích, abychom nabídli multidisciplinární péči, protože často je nabízena prostě psychiatrická pomoc, nějaká farmakologická, ale to zdaleka nestačí. Velkou roli hraje třeba v Bohnické nemocnici pan farář. Jak důležité je, aby ty lidé dostali i sociální podporu od sociálního pracovníka, ideálně i psychoterapii, v některých případech nutriční terapii, takže aby ta léčba byla opravdu co nejvíc multidisciplinární a aby do ní ideálně vcházel element takzvaného peer konzultantství. To znamená, aby v ní hrál roli člověk, který má s duševním onemocněním zkušenost, prošel nějakým procesem zotavení a může vlastně docela autenticky mluvit s tím člověkem a dávat mu nějakou naději a ukazovat mu, že je možné se zotavit, což velmi často v těch nejtemnějších chvílích ti lidé s duševním onemocněním prostě vůbec nevidí jako možné.
To znamená, že se potřebujeme zbavit té představy, že jednou duševně nemocný je natrvalo vyřazen ze společnosti, ale naopak se tady může stávat spoluléčitelem, když to tak řeknu.
Určitě ne všichni, to není pro každého, ten člověk taky v sobě musí mít takové to, že chce vůbec pracovat v pomáhající profesi, jo. To každý z nás nemá. A když se někdo vyléčí a chce pokračovat dál třeba ve vědě nebo v něčem jiném, tak to je absolutně v pořádku. Ale to, co jste řekla předtím, že vlastně ten člověk nemusí být na pořád nemocný, tak to je to důležité, že žijeme ten život na nějakém jako spektru duševního zdraví, kde se pohybujeme prostě zprava doleva, zleva doprava a neznamená to, že když jednou člověk onemocní i velmi závažným duševním onemocněním, že už se jako nemůže vrátit.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
A v dnešním nedělním ránu se věnujeme otázkám duševního zdraví s paní Marií Salomonovou, ředitelkou organizace Nevypusť duši. Dá se přesně říct, co to je duševní zdraví?
No, máme nějaké definice samozřejmě, ale ne každému vyhovují. Světová zdravotnická organizace definuje duševní zdraví tak, jak mě to asi nejvíc vyhovuje. A to je, že duševní zdraví je stav nějaké celkové emoční, sociální, psychické pohody, kdy člověk může naplňovat svůj potenciál a cítí nějak jako naplněný život. Potom jsou samozřejmě další definice, které zahrnují třeba jenom to, že člověk odpovídá nějakým tabulkám a neodpovídá nějakým naopak symptomům z diagnostických manuálů, což mě osobně přijde jako málo.
A co tomu našemu duševnímu zdraví nejvíc škodí?
No, to je asi spousta věcí, protože na duševní zdraví má fakt vliv úplně všechno, co nás obklopuje, úplně všechno, co děláme. Je tam nějaký vliv genetiky, samozřejmě, co si neseme v tom baťušku od mámy, od táty. Pak je tam vliv prostředí, v kterém žijeme, našeho okolí. Od toho, jakými lidmi se obklopujeme, přes to, v jaké zemi žijeme, jak je tam třeba i politický systém, nebo jestli tam byla nějaká živelná katastrofa, to určitě jako dělá hodně. Do jaké chodíme práce, školy, nebo kde trávíme důchod třeba. A potom je tam ta veliká kapitola, která má největší vliv a kterou hlavně můžeme ovlivnit i ty další dvě, o kterých jsem teď mluvila, a to je životní styl. A to je to, co uděláme pro svoje duševní zdraví my sami. Takže třeba já považuji za základní stavební kámen mého duševního zdraví určitě spánek. A spánek je takový dobrý indikátor toho, jak to v tom vašem duševním zdraví funguje, protože většina nějakých nemocí nebo obtíží v oblasti duševního zdraví sebou nese nějaké potíže se spánkem. Moc se lidem nevyhýbají, když už tu nemoc mají, takže nemůžete usnout, nebo se naopak hodně brzo budíte, nebo naopak jste hodně unavení a prospíte třeba 17 hodin. Je to jako různé, ale nějak se to dotýká toho spánku. Takže za mě, když se mi nedaří dodržovat nějakou spánkovou hygienu, tak vím, že to nebude dobré s mým duševním zdravím. Pro někoho jiného to může být třeba nedostatek pohybu, protože je na to hodně zvyklý. Takže je to asi i dost individuální, čím si můžeme nejvíc uškodit. K duševnímu zdraví patří určitě i nějaké zdravé společenské vztahy. Není to o kvantitě, to znamená, kolik přátel máte na Facebooku, ale je to o kvalitě, to znamená, můžete někomu z nich zavolat ve 3 ráno, nebo kdyby on zavolal vám, jeli byste za ním a tak.
Jaké jsou takové momenty, kdy bych si měla říct, tohle už jako nezvládneš sama, tady by to chtělo nějakého odborníka? A jak případně překonat ten pocit, přece ještě nejsi blázen, to se dá zvládnout?
No, my vždycky říkáme, že jakmile vás to napadne, že už jako je toho hodně a že byste se možná s někým chtěla poradit, tak je přesně ten čas, kdy tu pomoc vyhledat. Daleko lepší vyhledat pomoc dřív než později. V dnešní době v Česku, abych to zasadila do nějaké reality, tak na tu pomoc taky budete nějakou dobu bohužel čekat. To znamená, opravdu, když vás to napadne, tak určitě zavolejte, objednejte se, protože to může opravdu trvat a není to nic příjemného, ta doba toho čekání. Ale obecně se udává, že ve chvíli, kdy ty obtíže začnou zasahovat do vašeho každodenního fungování, ať už do vašeho sociálního života, života v práci, rodinného života, vašich koníčků a tak, tak se může jednat o duševní onemocnění a určitě je dobré to zkonzultovat s odborníkem. Taky ještě se říká, že aby vás někdo mohl diagnostikovat, tak to musí nějakou dobu trvat, třeba u deprese minimálně 14 dnů. Ale já za sebe bych dodala, že nemusí jít nutně o duševní onemocnění, může jít jenom o nějakou krizi, kterou nám může pomoct překonat třeba pracovník na lince důvěry nebo v krizovém centru, a pak nemusíte čekat 14 dnů určitě.
A co dělat s takovým tím pocitem, když se budeš trochu snažit, ono to přejde? Co s tím udělat?
Třeba v depresi jsou tyhle myšlenky docela hodně časté, ne úplně s tím snažením, ale takové to je moje vina, můžu se za to sám, nemám vlastně nárok na pomoc. A naopak tady tohle to jako snaž se, nebo kdyby si víc sportoval, tak to dost často může slyšet ten člověk od svého okolí. Pak si to teda může nějak internalizovat a poslouchat to ve své vlastní hlavě. Co s tím dělat? No, já myslím, že vždycky, pokud máte jakéhokoliv dobrého přítele, tak si představit, co byste v podobné situaci řekli svému nejlepšímu kamarádovi. Jestli byste mu taky říkali, pojď ještě prostě zaber, anebo jestli byste mu řekli, radši jdi se vyspat, zajdeme spolu někam, můžu ti nějak pomoct a podobně. To docela funguje, nějaká sebelaskavost, která se dá takhle vyvolat.
Když na někom vidím, že je takový jako smutný nebo chová se jinak, než je obvykle, co s tím rovnou říct, hele, měl bys jít jako psychiatrovi, nebo jakým způsobem se pustit na tento tenký led?
Hodně záleží na tom, jaký vztah je mezi těma dvěma lidmi. Jestli jsou si hodně blízcí, ví o sobě hodně, nebo jestli je to třeba kolega v práci, o kterém za stolik nevíte. To je třeba podle mě hodně těžká situace. Takže to je určitě první kritérium. My máme vlastně i na našich stránkách, my tomu říkáme manuál pro blízké, který provádí člověka tím, jak mluvit s někým, komu chceme pomoct. A třeba si ani nejsme jistí, jestli on tu pomoc přijme. To je docela zásadní moment. A vždycky je to hlavně o naslouchání a o tom vyjádřit svoje pocity. Říct, mám o tebe starost a ne, ty bys určitě někam měl jít, něco se ti děje. Nebo říct, mám pocit, že něco není v pořádku. Tak to je docela dobrý začátek. A potom nabízet, ale netlačit. Samozřejmě pokud by se jednalo o nějaké ohrožení života, což někdy tak u té panické ataky opravdu může vypadat. Tam se často volají sanitky a mnoho lidí si myslí, že to je jako zbytečně. Já si to teda úplně nemyslím, ale může to tak vypadat ve chvíli, kdy přijede sanitka, ten člověk je najednou v klidu. Jo. Takže když je člověk v ohrožení života, určitě volat 155, ale jinak hlavně naslouchat, netlačit, uspůsobit to místo té konverzace tomu, o čem se bavíte, takže ideálně, aby vás nerušily vaše chytré hodinky, váš telefon nebo někdo jiný a snažit se být hodně empatický.
Vy jste už tady zmínila, že řada duševních poruch se projevuje u mladých a u studentů, což může být docela překvapivé. Co rodiče, jak můžou poznat na svém dítěti, že se někde něco děje?
Já pořád vždycky začínám tím, že hodně záleží na tom, ale záleží zase na tom, v jakém věku to dítě je. Když máte doma dítě na prvním stupni, nebo na začátku druhého stupně, nebo potom puberťáka, tam to pak začíná být těžší možná trochu rozeznat, zvlášť když je hodně zavřený v pokoji, nebo právě stráví hodně času ve škole a málo doma. Ale obecně se udává, když pozorujete jako změny, jakékoliv změny. To dítě bylo hodně sociální, teď se třeba začalo stranit svých kamarádů, nechodí tolik ven s nimi. Nebo se zhoršil výrazně prospěch a vy víte, že se doma třeba nic moc nezměnilo. Právě i poruchy v tom spaní, nebo potom nechuť k jídlu, nebo naopak přejídání. Jakékoliv takové výrazné změny. A můžete se samozřejmě všimnout i změny nálad. Někteří rodiče to právě u těch pubertálních dětí svádějí na tu pubertu. Někdy to tak opravdu může být, ale z vlastní zkušenosti vím, že to je hodně tenký let, že to je nebezpečný, že prostě u mě se několik let říkalo, že to je puberta a já jsem věděla, že pubertu prožívají všichni kolem mě a tohle já určitě nezažívám. Takže lepší zase konzultovat s odborníkem dříve než později.
Vy vlastně pořádáte i praktická školení pro školy, pro firmy, pro učitele i pro veřejnost. Co se právě v těch kurzech lidé dozvědí a případně kdo by je mohl navštívit?
No nejčastěji jezdíme do škol, pracujeme se středoškoláky, s těmi už jsme teďka pracovali s více než 8 500 vlastně středoškoláky z celé republiky. A to je takový komplexní 5-hodinový vlastně program, kdy probíráme od různých potíží, které můžou potkat a jak se s nimi vyrovnávat přes nějaké právě psychohygienické techniky, až po to, že jeden z těch lektorů, který tam je, tak má vlastní zkušenost s duševním onemocněním většinou ze střední školy a vypráví jim, jaká byla ta jeho cesta, jak se to stalo, kdo mu pomohl nakonec a co vlastně teďka dělá. Jsou to všechno jako studující vysokoškoláci, takže tam dávají vlastně i nějakou naději, že to může být úplně v pohodě a že člověk může jako žít naplněný život, což bývá ta nejsilnější část toho celého workshopu. To hodně interaktivní, hodně si povídáme, hodně diskutujeme, hodně odpovídáme na zvídavé dotazy. Někdy říkáme i, že nevíme, protože fakt nevíme. Pak školíme učitele, to už je další kurz, to je 2-denní akreditovaný kurz, který zase zahrnuje spoustu modelových situací, jak mluvit s žákem, který může mít nějaké obtíže, ale i jak se postarat sám o sebe, protože učitelství je pomáhající profese, je náročná a když není v pohodě učitel, tak velmi těžko může jít vzorem těm svým žákům. Takže učitelské kurzy, ty jsou teďka tak oblíbené, že máme úplně celý školní rok vyblokovaný, ale máme z toho radost. Pro veřejnost pořádáme různé typy programů. Včera jsme třeba měli True Story, to znamená, že jeden z našich lektorů, který má zkušenost s duševním onemocněním, vypráví ten svůj příběh a zároveň tam odborník, který se zabývá tou léčbou a doplní možnosti pomoci a doplní nějaké další informace. A pak tam probíhá diskuze s publikem, ale máme i právě workshopy třeba relaxačních technik, kde si opravdu lidi můžou přijít vyzkoušet několik typů relaxačních technik od autogenního tréninku přes nějakou relaxaci svalovou a tak a vybrat si třeba, co jim nejvíc sedí a co by chtěli zkoušet sami.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
V dnešním ránu hovořím s neurovědkyní Marií Salomonovou o našem duševním zdraví. Takovou jednou z hlavních medicínských zásad je prevence je lepší než léčba. Už jsme se tady trochu dotkli toho, co tomu našemu duševnímu zdraví pomáhá. V běžném fyzickém zdraví existují preventivní prohlídky. Je možné i nějaké takové preventivní zkoumání našeho duševního zdraví? Můžeme si to nějak otestovat? Co si o tom myslíte?
No, prevence je nejenom určitě lepší, ale je teda i výrazně levnější pro všechny. Vždycky to přirovnáváme k tomu, jako když jdete k zubaři s kazem nebo když si pravidelně čistíte zuby. Ale v Čechách určitě neexistuje něco jako preventivní prohlídky pro duševní zdraví. I když chodíte na preventivní prohlídky k praktikovi, tak by tam nějaké otázky na to, třeba jak spíte, padnout určitě měly. Ne vždycky se to děje. Já bych byla za. Mně by se to líbilo, kdyby praktičtí lékaři v tomhle tématu byli otevřenější, vnímavější a vzdělanější. Ale a někteří jsou výborní a prostě umí to a někde to prostě úplně nefunguje. I ta důvěra je tam hodně potřeba. Třeba mezi tím pacientem a tím lékařem, když se řeší tohle téma. Takže prohlídky u lékaře asi ne, nebo asi určitě ne. Na psychoterapii můžete začít chodit i preventivně, ale to se pak trochu prodraží, protože tam už si to musíte hradit z vlastní kapsy. Ale otestovat se můžete v tuhle chvíli třeba na stránkách opatruj.se, kde jsou testy na takové základní typy obtíží a vy si můžete otestovat, jak na tom vlastně jste. Třeba co se týče stresu, co se týče úzkosti, co se týče depresivních příznaků a tak. A pokud vám v tom testu nevyjde úplně dobré skóre, tak se zaprvé neděsit, protože je to pořád jenom test, který jste si udělali vy jako laik. Ale pokud se ve skutečnosti i cítíte ne úplně dobře, tak to pro vás může být dobrý impuls třeba k vyhledání odborníka včas.
Když už jsme tady u toho srovnávání té fyzické a psychické kondice, tak dejme tomu u třeba sportovců nebo i amatérských sportovců mají takový určitý tréninkový plán, prostě cvičí se, otužují se, trénují. Tak jakým způsobem se připravovat na zátěž v té duševní oblasti, mít taky nějaký tréninkový plán a nějak se otužovat?
No, hodně se teďka právě i po několika vlnách pandemie mluví o posilování psychické odolnosti nebo rezilience. To je jako velká věc. Ve chvíli, kdy se nějak dobrovolně vystupujeme ze své komfortní zóny a vystavujeme se nějakému stresu, ale zároveň víme, že jsme jako jištění, tak vlastně posilujeme své duševní zdraví. To znamená, když víme, že se můžeme z té situace vrátit, že tam je nějaké záchranné lano nebo někdo, kdo nám zavolá a my můžeme z té situace nějak uniknout. Vystavovat se záměrně jako stresovým situacím, kde takový únik není úplně dobré, můžou z toho vznikat různá traumata a podobně, to bych asi úplně nedoporučovala. Ale co bych určitě doporučila každému, i kdyby nechtěl zrovna zvyšovat svoji odolnost, tak se věnovat té prevenci v té úplně základní podobě. Vždycky říkám první dodržovat spánkový režim, pravidelný pohyb, protože ono to duševní zdraví je hodně úzce svázáno i s tím fyzickým, takže když se budeme starat o jedno, tak se vlastně tak trochu staráme i o to druhé. Je tam určitě důležité i to mít nějaký čas pro sebe, kdy třeba vypneme telefony, sociální sítě, kdy si necháme čas třeba v přírodě, která fakt jako hodně podporuje duševní zdraví a o některých státech už i dokonce v uvozovkách předepisují lidem, kteří mají nějaké potíže. A do té prevence taky patří ty vztahy, o kterých už jsem mluvila, a nějaké jako vědomé pěstování.
Když se tady řekne péče o sebe sama nebo starat se o sebe, být dobrý sám k sobě, tak nám to tak trochu zavání sobectvím. Na druhou stranu žijí v té rodině i někdo, kdo je vedle nás, tak jak to udělat, abych byl dobrý k sobě a třeba nesklouzl do, nevím, udělám si dobře tím, že si dám dort a pak už skončím v přejídání nebo v nějaké závislosti. Jak hledat tu hranici?
No tak třeba u pomáhajících profesí tam se přímo říká, že self-care saves lives, to znamená, že jako péče o sebe zachraňuje životy, protože nevyspalý lékař, který se dlouho nenajedl, nebo sestra, která jede 48 hodin směnu a podobně, není tak dobrá a nebo dobrý ve své práci a může dělat třeba i chyby. Co se týče potom dalších lidí a toho, jaká je hranice mezi tou sebepéčí a třeba sobectvím, já si myslím, že to spousta z nás jako pozná a že prostě asi ten pro mě ten zajímavý příklad je to, když studenti ve zkouškovém si jdou odpočinout a najednou koukají na seriály celý den. Jo? Vy jste říkala s dortem, to moc to zase pro mě tak jako blízké není, ale my hodně pracujeme s těmi studenty, tak na to je určitě dobré mít právě třeba plán té sebepéče. Opravdu si jako napsat, co já potřebuju, co mi pomáhá a kolik toho mi pomáhá a vlastně si to jako zařadit do kalendáře. Když vím, že jsem člověk, který může sklouznout k tomu, že tam zůstanu ležet na tom gauči, tak si třeba nastavit budíka. Jo, i stejně jako sportovci trénují se stopkami, tak i v té sebepéči se dá třeba začít trénovat s nějakou časomírou určitou a pak ji po nějaké době můžeme dát pryč, protože jsme si třeba zvykli na nějakou rutinu a už to nepotřebujeme.
Máme nedělní ráno. Může být neděle takovým časem pro duševní zdraví?
Může to být teda kterýkoliv den, ale pokud máte obecně víkend nebo neděli jako čas, kdy jste klidnější, nemusíte do práce a podobně, tak je to dobrý den pro nějaký start. Já bych teda doporučovala, aby lidé se věnovali opravdu jako krátkým sebepečujícím psychohygienickým technikám právě i přes ten týden, kdy třeba jsou ve stresu trochu, protože to je zdraví a to je potřeba. Ale když to potřebujete někdy nastartovat anebo si dáte jako větší odpočinek, třeba právě ten výlet do přírody, který prostě přes týden nestihnete, tak je to určitě skvělý čas a pro někoho je to i právě i čas třeba duchovní. A to jsem jako zapomněla určitě zmínit, že nějaká spiritualita nebo duchovno, ať už to člověk vnímá jakkoliv, tak může hrát velkou roli v duševním zdraví a právě i v té sebepéči.
Děkuji vám moc za podnětnou návštěvu v našem pořadu. Mým hostem byla paní Marie Salomonová, neurovědkyně, ředitelka a spoluzakladatelka organizace Nevypust duši.
Moc krát děkuji za pozvání, krásnou neděli.
A loučí se s vámi, milí posluchači, také Boromejka, sestra Angelika a přeji vám všem opravdu klidnou neděli.